20 sentyabr kuni soat 12:00 dan boshlanishi maqsad qilingan Qrim qamali yarim orolni Ukraina bilan bog'lab turgan barcha yo'llarni to'sib, oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan yuk karvonlarini o'tkazmaslikni maqsad qiladi.
Snabjat Rossiyu, snabjat voinskiy chasti na okupirovanu territoriyu my ne sobirayemsya. Поэтому перекрываем. Но сейчас такой вопль, будто бы мы хотим морить голодом. Позвольте, вы оккупировали в расчете, что мы будем вас продолжать кормить?
Biz yarim orolga joylashtirilgan Rossiya harbiy qismlarini boqish maqsadida emasmiz. Mazkur tashabbus ko'tarilgach, go'yo biz Qrimni ochdan o'ldirishni maqsad qilayotganimiz haqida turli gaplar tarqatildi. Ammo ijozat eting, siz Qrimni bosqin qildingiz. Shunga qaramasdan Ukraina Qrimni boqishda davom etish kerakmi? Qolaversa, bu hozir aytilayotgani kabi to'laqonli iqtisodiy blokada emas. Gap faqat ayrim cheklovlar, ayniqsa kontrabanda orqali olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari haqida ketmoqda, deydi Mustafa Jemelov. Yarim orol Ukrainani Xerson viloyati bilan tutash. Qamal rejasiga ko'ra viloyatni Qrim bilan bog'lab turgan 3 yo'nalishning barchasida yuk avtomobillarini to'xtatuvchi postlar o'rnatiladi. Cheklov yo'lovchi transportlariga, fuqarolar qatnoviga xalaqit bermaydi. Qamal chorasi yarim oroldagi vaziyat, xususan Rossiya ishg'oliga qarshi bo'lgan Qrim tatarlari huquqlariga oid ahvol yanada og'irlashishi ortidan qo'llanilmoqda.
Ну какая может быть торговля, когда наша территория оккупирована? Когда на оккупированной территории репрессируют всех, кто даже выразит в какой-то форме несогласие с этой оккупацией, выразит свою политическую точку зрения, которая отличается от путинской точки зрения.
Vatanimiz ishg'ol qilingan paytda qanday savdo aloqalari haqida gap borish mumkin? Qrimda bosqinchilar hukmron bo'lsa, o'z noroziligini kichik bir ko'rinishda bildirganlar ham, siyosiy qarashi Putinnikidan farq qilayotganlar ham keskin repressiya qilinayotgan bo'lsa. Shuning uchun ham biz aytyapmiz, agar biz bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni sal mas'uliyatliroq tuting. Qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod eting. Ukraina boshqaruvi davrida amalda bo'lgan demokratik normalarni qaytaring. Qrim tatarlari yetakchilarini vataniga kirishiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlang. Yarim orolda inson huquqlariga oid vaziyatni monitoring qilish istagida turgan xalqaro tashkilotlarga eshiklarni oching, dedi Mustafa Jemelov.
Прекратите произвольные запреты на въезд коренным жителям Крыма, в первую очередь руководителям национального движения Крымских татар. Откройте двери для мониторинга ситуации с правами человека на оккупированной территории для международных организаций.
Qrim tatarlarining asosiy qismi qamal chorasi qo'llanilayotgan yarim orolda yashashadi. Bu chora ular turmushiga ham ta'sir o'tkazishi aniq. Ammo Mustafa Jemilovga ko'ra, Qrimga ma'lum cheklovlar kiritish aynan yarim oroldagi Qrim tatarlari tashabbusiga ko'ra amalga oshirilmoqda.
В общем-то, в большей степени исходит инициатива это наших соотечественников там, в оккупированной территории. Они говорят, надо что-то делать. Мы готовы терпеть.
Bu ko'proq ishg'ol qilingan hududda qolayotgan vatandoshlarimiz tomonidan ko'tarilgan tashabbus. Ular aytishyapti, biz qiyinchiliklar bo'lishiga tayyormiz, ammo vatanni ozod etish uchun nimadir qilish kerak deb. Okupantlar Qrim tatarlari, sanoqli odamlardan tashqari albatta, hech qachon bu bosqinni qabul qilmasligini yaxshi bilishadi. Chunki xalq uchun biror bir kelajak yo'q. Shuning uchun ham hozir mahalliy aholini qo'rqitish, shu yo'l bilan ularni yarim oroldan ko'chirib yuborishga zo'r berilmoqda. Qrim tatarlari hibs qilinmoqda. Ular uyida tinimsiz tintuvlar o'tkazilmoqda, deydi Jemelov.
В целом крымско-татарский народ эту оккупацию воспринимать не будет, потому что перспектив для народа при оккупации не будет. Поэтому сейчас политика оккупантов направлена на то, чтобы запугать людей и вынудить их покинуть снова свою родину.
Qrim tatarlari tashabbusi Ukraina jamoatchiligi, mamlakat parlamenti tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Avvalroq prezident Poroshenko Rossiyaga nisbatan Ukraina tomonidan sanksiyalar joriy etish haqidagi qarorni imzolagan edi. Bu qarordan Ukrainaga qarshi harakatlarda ayblangan 400 dan oshiq jismoniy shaxslar, Rossiyaga tegishli 100 ga yaqin tashkilotlar joy olgan. Ukrainaga kirishi taqiqlanganlar ro'yxatidan xalqaro axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan jurnalistlar ham borligi keskin tanqidga uchragach, Poroshenko bu jurnalistlarni ro'yxatdan chiqarish haqida ko'rsatma berdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan yaqinda e'lon qilingan Qrimdagi inson huquqlariga oid hisobotda yarim orolda yashayotgan Qrim tatarlarini, ukrainlarni siyosiy huquqlari buzilishi doimiy ko'rinish olayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.